Djoliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Ni wakati nina ambe Djoliba FM la mebaka upela jilinfu. Kuni soroma, uniche uyere ukalame nina ukubisi mila Moussokunda kono. Moussokunda ale jamukae mimi siki gadam netene fukatabla lamsa. Nege kanyita ale temene nisanga bina ni anduye fukatabla nege kanyita aniflala. Ale Moussokunda kele okona na bakuruba chamambala inafo ni miye kakuna fuliti mimi taleke Moussola kadoka na mbora yadela ambe babuti ambe haki na ufali nyogona ama na boya yadela ambe negajulisua yadela blana mibakawi ukaseka wililike kaduko haki na tafo anga babuka na yala mebaga ufu ambu la donia kafo kambi la selike kabo asei 2000 mini binti li komunikasyon ya njabalaye kasi kasoka ufu ni wakati nina ulumu numbika unameni 103.8 kasi guka ufu ulumu numbika unameni 100.1 kabo mkoka uyerefu ulumu numbika unameni 105.0 kake kwa debi kauna me anga fien sila ufe talima o debi kauna me bololo sanfe sila ufe ambao bela jilinfu danti fulimina ame nyama ya sofo ka Djoliba FM ni Djoliba TV News barakela ubela jilinfu ka uladoni ya kafo kumoso kono ne jati jalobe ya kafara jadala kau ka deni malika noi jeneba jere nege karafi juru obe bubaka tra ude ribulu namba ali ule grambi
mabasira monikoro sibili paye Mopale ilaniela monale kitodiniero kiboy boni sunaro ilada maya kosi
kaufu ko wale nyimano kafawi kaka bismillah Moussokunda kono
Maliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Medjakulu ni Allah medjakulu bera jela lefo amba fuye kuni sokoma ukadonga fokus sokolo no ukarajo mandi de la Joliba FM 105.0 jamka ale musokunda ni wakati ni na ne karamo re sigileno anyeti be ka bokosobe sabulanga bibabu ko manokon doni obetali ke reseaux sociaux ko ka yala amalion en farafium ombeka reseaux sociaux ye chugumina ameka mina chugumina jamana tobe ka alawale ya chugumina yala onkanga sika akanga alawale ka tolu kwa sirafe yala anye tabia kele moyo wa anye dine kele moyo wa anga marowi kele wa musokunda betali ke ulubabu nununka anga bibabu obetali ko kan kosobe karamo
ewa jeneba ni sokoma ko di basiti la alhamdulillah yala ya fotogam na tete moka ere karamo koy ne kalandi ne bega blala ndiga enseignement kono ne mi foyi ore tien jeneba ina foya foto kam na reseaux sociaux ama fam anga bibabu amina kuma ale kan kosobe ane reseaux sociaux ere kono na ko ni abeka ke nanga marate anga tabiate anga dinete c'est-à-dire adamadia ere de nature ere te son komu no mare reseaux sociaux beka tananyi yindi
aywa
Jeneba amba dam na ni basé moi je me dis que réseaux sociaux a glamba ou ya glamba timina ou ya d'abord information ni mané kama ou ya d'abord nga se ga nyona solo parce que ina fondé la ga exemple ta alika da Facebook ma moro ini ta so ni doy kalangé depuis 1900 grambe no nga 1900 wakati ibito Facebook de manipuler lila ibita boîte kika Ube iba tigi toko tape ni hakili bala kanyine akacha ala febi seka tigi abe seki kabalo sitari ayangere nyoko nari Facebook kera sababu ye koko jita ni moko shiche tukuni jiendo ngono ambikuma nyoko mfetuko mianja rezo uchara na ye rezo site Facebook bala WhatsApp no omin kera wafotogodi andala kini sisa ni WhatsApp te mami mkuna sisa eta alayere di ebe retar layere ubala xi follow on bawuli ko twitter xi bala linkit bien ah era gamo go to la parce boy bala ni yo dai ama sali abana ulukula eh anto fere parce ama fogo mo ko sebe ore be ko
mala mala ko ti ko na do to do
eh janaba sabal sa
adabla sa
ba fi ka bago do to anto lu jati parce ama fogo sebe sebe mo ko ore be la gareni tiktok de te la gare
tiktok ali
na mais de pas les faire nana ba fie kabagudu jenaba biamina nga boroke ame ko nga ya fadeli ke la me ba ko fe parce que abse ka ke am se ka kuma fo kuma min te beuma u ka ro nga fo fili ka baradu u be dabon kama konite anga nyoro la kuna fuli ka nyoro la famia ka nyoro blasila jenaba ni tiktok ni biaman bazali de ka kosobe ale tiktok ka jamana chaman dimba ko nationalité sou beba la mo ko beba ko no staro ba ko no tugamna fantandi mo ba ko no tini
an ko to ni ko
mo ko mun doni no ulu ba ko no mo ko mun doni te ulu ba ko no nyuman ke law ba ko no juman ke law ba ko no warni no ba ko no ma ko salaw ba ko no abela jilimbi ni di zuin ko no wajiando modo fu ma gata tun ni che ni mata tu che yeda ti wala wala o ba na wi abeni ni nga ke drog dusi ni ka telefoni menesi sa ke ma follow tiktok la iba si ka fofe macha o do ni do no te ni ka fofe ka chebe do ali ko no follow iba swipe ka swipe ni se gena we so ka WhatsApp ya le message u lamne jera ba ku ro da vole me tiktok in ka cliff lenina ku challenge ibi challenge ro
ai te challenge to kara bo
jena ba fala ka fo maka a me enjoy ha ai sa
menite
fo umar le ikala mo koy umar bo ne ri bia Et challenge Jeneba, c'est-à-dire, trendy dans le béquet, trendy avec du maïta, so doka son, au parti ninja la mroye kosobe. Mrobo partita, ka challenge kaka. Dobe fini, falling ala. Na fanga, tiktok chebado be ale, bisou la kosobe, fou chubara. Ube fini, falling ka sanfe. Dobe don kaka. Dobe chatrin, souguni ale do fene boa songa. Mais Jeneba, challenge ou dobe. Est-ce que d'abse ka douala? Mais Jeneba, on est à la fois dans Kelina, parce que na challenge ou be wuli, malende ou mala wuli. C'est-à-dire na challenge nous nous mettez. À sababu vous êtes malende na, malende tika wuli bagay abada.
Oui, à la tanwi.
Mais Jeneba, fais nous connaître Jeneba en tout cas là où il a dégagé. Jeneba, amsel la dégagé l'inyuma yana de la.
Nini nyokono anye afin kanya mai. Anga sera talanda endora j'aime nga kerni nga bla koro ambake
et puis na ya la diga ya da bete magla mbaka wera la
aywa
jena ba challenge fola do bora fola ko krakra la me bako ti na famu me an ba famu krakra doga dong li de dune dong li de do wala dong da lokko no be dong li suko be da sisa wela ni manako inspiration talent generation na ba sama be da ali gala mani manaka ri bolo suko manai jabi biti bloga nga gala mani karla ibo ke biti ka temeni yare nga mako fuita la me grave ka nam da yare la me ka sebe kuma de fo so ba da isa
la me na son kura bo te ka gala mani karla
ai me kuma de do e jeneba tia ga sonda son challenge nana ke muso wa muso ani ba ke. C'est-à-dire, wa foye da ko juma ke akafsa chela ni musui. Me amarabaliya fin fe beka ke rizo ka bi abe amusuri. C'est vrai que chao beka ande mala de parce que challenge la ba mi bola ni chete atsega ke. Me akuma kacha. Akuma kacha atifam. Jeneba kala kala im bola ka ke bugo ga dongli. Amuso de fene banay rela. Ambe fini kuntandu. Ante fini nyana madu faribe la maka fini mingono ambore sugandi folo ko do an farla ka solo ka fazi do bo ka kamera joyere la ka kla ko bla orizo kilin ka jeneba nya foto kam na malien de ma akreme amalien de yake
tugudi tanto
mro ka fin glani amba do femina nga dinete ta. C'est vrai que le Mali est un pays laïque dinebe bambara. Mais dîner ni killing ni même malin acheter son soka maramana koma mromana da alala akera idara alala akera i ati a chamambe musoka bunyari kofo musoki yere bunyaki yere to me jeneba mogo yoro wara mogo buka fen kre nya foto kam na ni TikTok ina na mbenya kam ni kona aw na na do ni challenge ina jeneba muso ibe muso re fini nyana matala. Parce que iba dabo minga mayi fini de do fini mini be dona avec korota jeneba ebe donge ebe don wa don yele te ki joga donge ibi bibi ga donge fini metami o te fini ka to ka yele ka fe
aya be pampan donni
okay i ni yo kono yo de fo ka bi pampan donni u chama yo yele blala akena lebula ko jeneba do para me nui u de nga video bo ga yulo ala ni kira ka le ku de unte.
Mais je suis d'abord beaucoup nous yo voilà ça à pampandoni parce que agne y est à dodi na me fait coula digi y est à dire mangana karakara karakara on karakara musoube donge chukudi jeti
eh a clipi yere
aine ma clipi
outé donge agne a que challenge tu kutu kutu donge ti
aha
ah oh mukole fo
oh outé la créativité
c'est à dire donne na kamara balia de wulda dono la dro kafo i jonga na unkelen to la mena musoube bafoué kabla rezoka an yere ya longa famai abiseka ke so biti mi mawo la biti kadanye pasa enji ende unyo biti duma kadanye me kewale mi meka kala an yere ya longa famai me an signo clinica bi a challenge ay de million c'est à dire vidéo munu ya ka be million bo
njati ni afam sisa
e
kra kra son ere koro
o
video ere koro olumo ko ma donke chukumina
aw ya ketini
e dori na challenge kenui ni ka a faribla la magala magala ni aw nyota ko ke challenge parce que o farila magala magala to ko ou bien taro ni vu chamamba buru be jem chamamba buru wala sa ko nyoko na soro aywa
et puis jeneba angana bazi fe parce que moi je me dis ni malien de kera kanika yoro yoro c'est que maraya je jeneba en parlant ya amara kujugu
you see ke
education be malila fo en génération en ngane génération la bané na abé bafoué anana ay valeur fait fait malaya be sama ka pola awone na na ke yere don baloui ande na na ke sidit galoui ande na na ke mara temena sido se la fait matema fait note jeneba en parlant you see ke jeneba moi je me dis que dion de ebi yere kalama e maralenu i maratugula i fakangi du da fefefa i do afi i bakanga kuma fefefi ya fi i bora kabila nyanma kuno kobe kula fuka jie milike itake jinaba i sinti yala akake kini yoko ya ladi dune meni hakili ni setari ni miliki bora don ni milika don mko munu i masai munu ye ulufene masai toko mbika duka jinaba fuka jie milike halina fori yiko miliyade biki ima kono jinaba iti iti ya reblala parce que ibe maluya imarala e de be kap tagamani kabila toy ama photo to din kile o kile e de ka famille représentant e kenema mais jeneba ni ema maradu
ni ningali gele
ni e parents ye ke education te la ni e parents ye ke ibi sawere ke min kadi ye ibore ke jeneba tu es très influençable aire ka telinga to to ta ko mi mai e de ba ke parce que morote e boloso mi ma fie ko adabla jeneba mi yala yala juma sege bi dem sin fitini unde ye ka segi a challenge kelonka des enfants des gamines de 12 13 ans moi je me dis TikTok be munini 13 ans ni 12 ans dembulu akuma ninga gelene mais 13 ans ni 12 ans TikTok be munina bulu
jati téléphone bu bulu téléphone me komini nu bulu ke et TikTok fene bo kun gelene nyunu bulu sabla nere bulu nan kuma na be na diki dawla mais baro te se ka
mais baro fa ka ke
fo aka ke ika yelen do jilika mais atika don a fo an djuguma keto la te quoi ambe fe ka mara segi so alisa doni et 12 ans ni 13 ans nu nere bulu fendo be o manga yolu ka telephone ngono ludo jati anga wakati la jati ne defu soro ka soro telephone tenere jene ba
ko oh eko eo aya tane
jati wa soro telephone yere kunteni bulu mais jati ama bisiki 12 e 9 ba soro ishi temena 13 ani 12 anga o shia soro ma telephone soro mais bi ando ko nu a u shula santani flani santani saba iwa soro telephone bu bulu di application nyumana juguma jati ba be soro ko no mais jati bi application kelengini e bamako demsenu ka mali demsenu ka telephone ngono bi jati aka suma ibo ye mo munu ka telephone ko no e dictionnaire nunu ani translation nunu jati to lu e telephone ngono 600 ibe fem be ifo olu
olu ka telomo
parce que voilà na be foko telephone me ke ka mo blasera ni ka kalanke normalement lu chama ka ngaye telephone ngono jati ngodo de le gani nyininga ko ne ka google efase ko abole ka telephone ngono ne ka uzubile
ko ka google bo ale
ka google désinstaller quoi
mona
manya da bula ko no be se ka désinstaller nga désinstaller mais TikTok ba kono ma désinstaller WhatsApp ba kono ma désinstaller
Facebook ba kono
o ma désinstaller
faut que jemba
aywa
c'est-à-dire ika ali akuma ka chambu ikambe
est-ce que jati TikTok be ka e en la éveiller ko djugun kwa faut qu'on t'aime en damaka en éveiller faut qu'on t'aime en dankan jati jati djien ka diga faut wati do la fika nani nani jati amma san nunu ambu fo ko wale nyumando jati you see okay uya mara fo ka donga fo you see ko okay me jati ni en ke walo yira la massa kilingile o kilingile na bolongono ou bien TikTok sans fait a jati bubulu flado kun ka kule ko ni tolu demu yi
obake
wa odun de untere
obake
parce que so ame wale aminta ame fini munu do so ame comportement munu ke papa ni mama nyana ani anga telephone kono i mangi mulu be a jati ati se kala kale
ati se kala kale
jati ngo ali telephone do iti se ku ali ti se ka telephone do yire tire musu la ika telephone ti se ka twitter musu bulu
muna
jati ni ato bulu fo ki sa benal parce que jati ere be photo do
ni mate kala
ere be video do ke ka black ibi na poste jati a jati
ne so mo ko ko jika telephone le ba fongi carrière le no ka fin fin poste c'est que mo ko bise ka yo parce que ibi ka poste ibi ka di djien maremo
o jati iba jati ne do fene be no jati fo compte u bubulu u bu nyeda nu datugo me u tu baliku te photo su ya wara u ta ka bla
sa
jati ne ma foshi de famo si santi toko ni i fen ko nu na bamako
Jenaba
ni era kono anemu
Jenaba TikTok ni ba fie bi ama ama bazale re kan ko sobe parce que neni do e balo ke conseil na ko mo ko TikTok ke la le ma sababu nyuma effectivement avec ke mo ko ma sababu nyuma
tieno
fere ke la be ku ka wan so to TikTok winga ni do na TikTok ka sebe live de tikistik le nyonga sama dan tigibe ka sama da ira tisi tigibe ka tisi ira
jati
ali zaba tigibe ka zaba ya
jati
sa on sama da tigibe join
live ben na
ah. Mais là, il faut que vous soyez TikTok et que vous soyez trop fort. Il est green, il est green
avec le téléphone. Il va swiper.
Il va swiper. En l'espace de quelques secondes ni ma frado ni bi domba kala fe mo robe tigay
ni bi i maluma ma nyokon kere fe
mo robe tigay la
i dim flan kere fe mo do be passer non i te se ka bli ku lo
et puis
ko malien de farafi de
de ko rebe ni
se ka kuma do bo adako no ka fo ala tidati sika sika wa ba fo amu jelim bai ba fo mu no tala ala tisi c'est dans zéro quoi.
C'est-à-dire il va le dober lui comme va essayer comme mo va essayer comme mo maquiller tout ça sous dollar comme
ça il est au royal
allez bah pialer les dix
abe jackma ta troma tchak kaoulou ta troma tchak
et puis faut y t'y voilà
elle avait chi abe clé elle aurait fait un peu faux quoi
ouais faut y manger un à galère vous y faites abe jamais sauveré parce que un peu quoi les fonds un dora kuma na ko ni TikTok ina sera ka bo mali la binye
mena kera jati abeke do ma dikun
mako sai parce que chama mbe ko balo solalo
chama ka hera ba kuno ina fo yera fo tuku mina mulu bu ka live ka fini fere ko bi marchandise ou black le no do bulu sumi bu chi gara ti do bulu me bu siku ka salon kono ko so don kilon kono ali bulu na wula yugo yugo ti u baby ka tata soro Facebook TikTok yin kon nana sabula jati ko mana ke chugo chugo nyuma mbala ango foko wala me djuguma kelaw debi ka sara injonjonche a djuguma ne ka chana nyuma yi jati ebe ka muso mi ngal live fo jati na boro were ka live kono jati dugu klama fe alaka na to yi ka do live kono jati
alaka na do ka do TikTok to yeda de kono parce itela nyuma solo erin no grambe furu be siri TikTok kono
awo chaw be soro alhamdulillah
furu be siri TikTok chaw be soro TikTok
yi soro emission do be Mulube ayira cheni muso uku photo chinyoma ubenu furu chedo ba fokale be bo farajela ya mfedo ba fokale be bo farafina donc muso bu photo chi bu bla contact la adou be ke furu parce que ankla la ka do prévoyer au TikTok ke lum sanfe uba photo bla kute mana mana kula ku be furu de ko donc lube bla oh aywa on
mana mana mo ko fene bina
kuntan ko kelaw fene
uga erbe
ulu fene ka erni be njati
kuma chejugo be boya ramina
ni susira a haraba konjo makuma mina a jati wakati an dafa duku do erbe ulu ka chedok mino kme ali sisa basiki o era kunga live jati
mo muso munu nga corona e
jati
abaflon
e jati
abu le bladona wa be don e fene
be don ku ka salon ono ku ka telephone
mo do be fini c'est-à-dire fini tout l'air am se ka
flan kunu kutu la me jekunu ka hakiki
et puis ama solo anga malina ya et puis mais mi ali bi jere ba nga fo maraba mbara de parce que chain chain nta fo chere chain mba ka live ke ka wuli malien dinti do akono malien muso ti do akono
malien muso bedo akono me malien
muso mais attends c'est-à-dire attaka ke wale nge
attaka ke wale
nta we do nga la jo ali malien ya ti ba a TikTok ngono ma fini malien nge sa mara voilà atoba de mais
jati muso ine ta kono live malien chebe do akono ibe ka muso mi nga kuma fo TikTok sanfe na te shana nga to bo anda kono ah sino amba fam jati malien ke ibayi surtout tungarangeu ibe nunu ne sigle live kono jati kuma te pmala ukuma do la i yere bi malu ya kwa kuube ka kuma mifo muso bu bla kuma la ube mana mana ko ke usigile au dalin te foshi au nyete nyokona foshi fut TikTok live ap foto ni ko ibe do ka live kono abe mana mana kan fiye i yere ba mana mana kan waliya aba kuma ke TikTok kele o sanfe ka publier do yere ba sori bi atigi bi live la a jatine o fene domina a ne dalontara
abe ma dabaliba ko redo parce que ali bi jenaba am réseaux sociaux ko mindila ama fam anga nyeni anga do femindo au fait a tieni boyana ni anyeni mago sami mbeka ka TikTok ina bi kabako ditu jeneba ni be feka nini kala nganai do TikTok no ni be feka dajugu ala made min daka jugun seta dia ba kuntaro ka foko ni sugube ba ma dala do TikTok no ibame ni be feka donga fo ala made ndo be utu fari sutura ute fini ya le fe u fari la do TikTok no seta di i hakli ma femi nyere kado nga foko jena tika ina kabe kere do TikTok no ibaye ka foko kabe kere e puta a TikTok in labla lenu mali an yeta tableti banga dimsonu be bulu sisa tableti bi dimsonu be bulu ko sa na neni an ga dou la gare fo bi a TikTok kati kuma ne fe datike dala parce que code parental le baga tableti la ne de ya code parental do a tele ga manana u ka telephone umbu bulu ila c'est à dire 100 ans do bientôt abna 11 ans so a tele ga manana telephone ni bulu bulu re telephone na connexion na puce ale ga tableti ya re puce ta la puce ce ga do la tablette éducative de do mais application bi se ka installer la c'est pour ça application d'obéir ou va faut code parental de obligé fika code parental do donc TikTok une tablette mena domna TikTok ma kono YouTube ba kono TikTok ba kono YouTube ba kono na ya jab se ka mara balé ko bela je mais ne kelen wo do c'est à dire alini je application na tel go fe ka installer até se wa faut ko il faut que code parental be min bolo ko approuver folo donc message be na ne ko ne ba swipe ka te c'est à dire ta jetere na na ba ke kelé ko no ale te vidéo flé la le fe ka je ni fe nga te installé je demande ma min kan ka la no bi demé ibe barake nui bo je na ba parent joli be mun mbo ka dim sunu na bi parent do be est-ce que baro fo code parental ya na bi se ka installé dinga appareil la
je tiré ko min ni nga sa ngo code parental mo ya jume ambe code condo me mi a parental
a code parental c'est à dire code te dinga tablette la dé mais imagine tu se ka ti dema
ni ema sora
vidéo tu se ka ti dema application tu se ka installé dinku ni a message mana eka appareil la emi ya installé a message bena edeku donc nana ABC ka video solo premier video solo ka fo a ni application ni je de robe je en trobe se wa ile la yere ka fo ko ni ne i denga be fe ka ni ne installé iba approuver ou be ta approuver donc choix be de voler emi ya appareil na e fe a je de do bon a bise ka jouer la je éducatif de do e ba approuver ni e ya approuver na c'est à dire ne te jole bala ya ne do me fo ya en fe ne ba approuver quand toi ni ne a approuver ou be continuer na installation a toi te kenenya na bo pa o ka nga ko jatem ne ko ke appareil ou la mun be dim se numbulu
e jati an so mo do ci ka chaw ma lu re to do re
petit ni do de la ka ne ni do ke atano wa foko ne ni do ne ka petit ni te un petit de la maison a de la ka ne ni do ke atado ka foko ne ndu ne mbolom ne ndaka angle kanedu ne petini ne ngebi gamfo ko ide kare ya e video de la ne nge ya jonga video la ko ay kale ka tablette na publicité ote na ku maro la application no publicité bina do publicité de tomato américain ka ya kan ne nge petini yo morning capti ne mo boni meta ba américain de no ma kan fo ma sa wo fa
ibe sura moni nunu do kan no kon ko
ku jugu ka so ne ni ndu
aywa
e para anga jate mina ko application boba clean na nama hakli to ayir la kan hakli to andiuna akuma gacha para chama mago salembe bibi na jeneba ka a kumbe ke TikTok ye do ye re Facebook ye re ka to impeu ko fo TikTok
jati chenu ne mago chama ire tite TikTok Facebook san fe
e vai e be vai ben messi sa
Viber e jati ye akili ti fe to ko do la
Viber
chone akili be Viber la no
ni Viber ku ti ku awati kalambe ite page la wallahi ang mga fana ya bega Viber ka ang fofo nang nga kuma fo nyoy jena ba flem fla fofo ko jena nga nyon ta Viber ka sa
ala jeta en telephone sura ma mesa nga do na WhatsApp
ko jena ba e Viber ke je jena ba e Viber ke jena ba et se ka fo fo ne mi fo mia e ko ni Viber ke Viber te e logo violeni ak me bega telephone ke lengi lengolo o wati la meta grand be fan fe abedu ma do kan ame segi kana do kuma ko na libi
Yeah.
Moussokunda, le magazine féminin.
Alibi ka lamebaro bela jilinfu fenfen sorolindo Joliba FM nani waratinina. Aywa, ambe continue na nga bawe alibi anga rezo sosyo inam ante ko famo. Nante ka baraka la kanye. Voilà, donc ambe kuma minka sisa Jenaba ale chenin donin kera kula. Amena kuma ale deka. Ameta gaba me fanfe. Ouais, voilà donc amena kuma ale deka kosobe. Ina fo en fotogram na damne na mro kamara. Jenaba. Mara. Mara ba mbalika kodoke. Abse ka ke fendo be ya ya jaranyi. Me mara kama antake. Jenaba mbe segi kanani challenge ko kuma ina sisa. Yeni nga challenge la
me jenaba ko bado e challenge
bado TikTok bi bolo ko be sinabi jenaba e bora kalama ne bora kalama fefe be TikTok utiliser ni wakatini na billahi aw ba kalama
jateb na fo challenge ye ko ba e challenge la re
e grambe ko ne ma ko follow la ko balani show la kat me foko salabo sabo Oh sabo wa salabo.
O te ka pabore. Ite domba de
go. O te pa bibi domba ke meni klalebe kodoke.
Ko sugu ni menjete.
Ni klalebe finibo.
Fini.
Ni che ibe kulushibo. La me baka ka haketo re ibe kulushila jike.
Aha kamge.
Awo balani na balani jia ko jugu gife.
Balani sho kelengele mino ku me fon fi am.
Awo.
Fo jije ube sigi.
Ko sabo.
Ka cheji nu la kodo.
Aha.
Amena donge so u la fene
sho
fe. Jati.
Sabo.
Sakala
muso do jipu mini jipu ni mega munna ulukma korota eme wati do la balani ko kun dabla la
bonjati ne okay na fo lukera context wera o fe
ko ga donja ikun fe parce que aun be ka denaturer Ali emaya ebe sabami ye mali la tugun bamako ya foni dogo gake wani dogo gake fene ni yuita e ni wati na ma balimo e tintuka mbulu foko sabe anga jado gonde do nui taitema jenaba ita da faflala parce que sabami njoku ye jume ko kumeka kala mini anga maratita sen kumeka ka kono ke wale kuma kono ah Jeneba na nga mala kun tsaka tatuga shila.
Kosebe.
Me Jeneba sisa ne ma mi fam.
Mm.
Ni okwe. Jeneba.
Mhm.
Ni okwe.
Mhm.
Jeneba no na na ke sababu yi. Rezoka. Mm-hmm. C'est à dire rezo bika signa e kurari.
Uba modernize kana nae.
Rezo ya to abeka na. Mogo beka ke uferema. C'est à dire ubu faka soro. Ubu faso obe do shiangono uba ke ka blade zo ka jema kai fara fina bai
kasoro fani batai
europe la bai azila fambe bai kasoro fani ba ulunye tai ulubi ala kaliko jien de nyuma de bulubulu demi marale no ni de umbe bulubulu
mejati alisa ala ka njogo dogo lento an somo no na ko jati
amin ya rabbi
sino do be crise cardiaque pigo be sa
amin
jati wallahi ibe muso koroba do de nu de musile jati de nu nu te se ka alu ku ngorta ku masofle jati de nu nu te se alu ku ngorta ku fofle me jati ni do nu ka tiktok page kono jati ibe masaya sigi alama me jati ado fene be e jati u boba do ku be tiktok san fo bo yere bu ka page sui fo bu ka page sui do yere bu ye tiktok la we klaka seven a black refe ko e mama beka temere u be papa inga tiktok chene do were bolu munu nunu black refe do were la ibe masau temeto u kerefe u be teme butu ka chilo ko sira fushita la to abla mboni nunu ne boke yoro u be donc ibu ye u luboke u ka sira fushita la u bolu ko nyana jelando nti mais souvent il faut que jatifo masau ka fode u nyana u be masau fene ka se ka nasiki ka feno fonyi ou bien anyere anga nyoron bo fili la jati et les eaux bien anyali bi a cheni bi jati surtout en muso fan fe jati sabula muso ka kote se ka ke bolo ko fe fe te muso te se ka ke na fo chebe chugumina chema na ko chama ke ulu ko chama nuno ambulu bla mina do kono min benindo chede ake abeta ulu te ke ko ba yo fet quoi meni de muso mani ni e koni fitini ke doron ibeye fo muso ka donga fo bi bugotiku ka donga fo ko muso ya e kobade parce que muso mana koni miskar ali jarati ke pante se ka kaku na parce que ye muso de muso ya valeur ka bon muso era to muso era to ka bon kwa muso ya te feni fitini ali de muso mani san wolon vla na e ko do ke jati bien vrai que a agito lu bebo abeye ko jukun kwa parce que abe bisi ko muso ka nga ye fe mbunya taw de fe muso ma nga ye kunta ya ko do la mais jati anto lu famu amba foko jamana wera mogo be ka system lu ke a bene peut-être a bene do lu fe pardon mais amba foka mbo lu ka ko nu la wale ya ka la nyana maya anyere fe ano wala sa ko to te fushi ka me fe ka vu soro ambe fe ka j'aime soro jati vu ni j'aime jati vu ni j'aime ay mun na fabala I don't know. Anta conceptu don angoni ba kokete ko jama be ka kete jama mana fo ru yoro mina jati ni nyokono wete ni jama ko rar yoro mina mite me jati fo ke le temps ke amuso manu ou bien amuso yere anga feno famu de maso fene kan deme pour que amese ka nyokon bo fili la chukomina fo maraka siginso parce que muso mani ni ya ye avec a kodok ali telephone nunu fika don a fo ideme ka minga telephone na donc ni ya famu avec a minga telephone na ambe nyokon a page ou sui parce que si sa no telephone go nunu na kalaban chou be ka boala nyokon moko ka numero bikun ali ni ta tokoro TikTok ni Facebook san fe jati ni yi connecte a fin do be ni kun to sugun do la quoi a ite fe do were ki ka fe me iba soro abeye quoi fo maso fene ka to ka nga page jate mine ou bien ka to ka la famia an nga na se ka kodo ke an nga marote talike abe talike on me furu de donc wala sa mi se ka kodo dabla doni quoi
alna ma be dabla jeneba probleme mi se ke masa jama ta ronga fo bloke le no de on ve we I'm not sure if you're a blogger. Makuma baure e malinjo chekuma baure e malin keleke e jeneba na fora kam malidin qur'an nu anko kam mali qur'an fe me am malidin qur'an mayne amay anga kumoka amay mali qur'an be jo ye malidin qur'an na de c'est à dire am malidin mimbia anga essayer ka reinitialisation ke ka anga mise à jour ke ka nge makura wi kwa na tamika tata bulum fe o titare Jeneba an bese mwa la dege de la fuka adamateme. Nun ba kreye re an wajugunwi. Jeneba mi ato yere biyaye ni temu intase paswe koro bi sena kliflani na jeneba.
Jati.
Akuma kabo.
Jati.
Jeneba anga kuma ka anga msoma. Muso yere te pase ma wabe nike wale gene bige msoma ndi. Anga ko anga msoma numa.
Aywa.
Anga ko uma. Jeneba ima jete mne mali emisyon de telerealite fla participe la fla la akuma mateme kelenge la ko The Bachelor malien muso yirala akuma fola li kutuba ula kwe komu manse noni jizu una antate abe famu eski ya famu Mouman sinu anjini jesu la anga marate antate emisyon yiku ye jume grame chekele ne do Muso joli. Ubena nyorondana pour que tienga se kufu.
Pardon?
Ah, émission ndoni.
Ay,
émission bi. Chekele ne do. Ale de bena muso sugandi. C'est-à-dire, ale muso sugandi to gamna kafo, ni jena ba jala ni jali jonga le ufla la jo. Aw yele de bo an yele. Ka bo an fasola. Katai. Chebeta, abi sugandi ligane, moda ba ambla dona, moda ba ambla to billa. Abe sugande liga un ñoron ci e ala reya ke ambal mam so yere ale ka sira ma jeng ko sobe o jara maliambe an simbona ni kunna parce que nga tabiyate
malen dok mi yake quoi
malen dok nduna jilo c'est vrai que en ta juger a hakil na redu elle se dit que o re kadai ayake mais on nga mali ni realite do de tita atita quoi C'est vrai que ambe évoluer ka tout jamana no fe. Ambe évoluer ko jamana de on bi évoluer tout tout. Mais am se ka évoluer positivement. Femina on ka culture ta djembe na ka culture de. Ube ka o émission min la dege émission be boyora mina aglana jamana min o luka culture yoy. Ate o lu toro.
Awa ko batara.
Donc an kana yela blou la parce que on tate. Tu vois? Obe aussi obe plenge o yela bi fam. Grand bien son do bien yin ni nga sona son pere ni noa a ma pere folo a pere na ib se ga so inkala jeneba mi so ka do mo ngono Aywa, grande krakrakala, grande krakra be dore be me, amna se dore ma. Krakra ina faya fotu amna, Jeneba.
Nam.
So imbe togo togo. A empoli abu ya natini. Munu fene ni challenging antu lu juje la, abise kake uluka jamanaka. Kodo be ubise kake abiteme, me onga jamanaka atiteme. Jeneba, nununga ni jamana inga, ebe muso fudle unde eka krakra indo. Krakra indo e jume, nya fotu amna ka fini no, soa fini inga maga. Soit fini nga suru e koni farikolo bi la maga yoda mina muso e kon malo muso na me muso farikolo la maga li sigla c'est à dire
anero
i sigla bi la maga yoda mina kanye ibo fini le do ka solo grame ni soli mi kala ka solo ko kala ona iba don ki biri a même taibe ka do a même taibe ki biri
awo ibe solo ki sigi yoro la maga
aha
Ah, oteke batara la
marama. Eh, okena dumi ngono, o e ngoduga, okena jamana mi ngono, o abe passe ou lufeu. Me anga maliende undo yu yere blala. Do yake. Do yake chalanji gere, kuwe fe gale nu check se kamara. C'est à dire, check se maga yam no do rizurika. Femi tanta e jene, ba anta te. Atseka kanta e fuga jene.
Anga tabia ou de te kile yin jati, tabia ou te kile la mouti kile yin jati.
E pi kra kra yin ke kou yere jume.
E... Jati era mafosa ko kara kara era music kono mm-hmm. Aklipula amro mani
be ube donge do bu fari la mara me on c'est à dire kelenu ka ke challenge to kam na ka vulgariser atete adabara era ma dabo kama kara kara inke ku yujume moi je me dis que muso ibi era kala ma ifudule no ifudule te ka finindo do ka isigila ko oira c'est à dire ki koshi ko ben camera ma
jati bi koshere de
o lamara
bi koshere ko
koshi do bu nyeshi camera ma menu bili unyela ti etugu nu sigila ni be yoko
fe jati depi ni koshi ni me fo mo lamel la
o grave depi ala mina ebo ke moi je me dis que ya dabo fe do kama yere fere do la me bako ka hakito
ni ma mi do la
yere ira ni yere fere parce que ebe ka mi ndo c'est comme si ibe mo nyini ni la mo mina fie ka sa isigila kai we ka sa yim so nyana mai
e jati ni chibe so
yim so da fali
apuchu tesno an skinny ni nuno esra me so an ka apuchu nuno
e skinny yere etone skinny yere da bali bani nuno ni wakati ni na parce que grand be ko do be an sabali muso i fari fa be c'est à dire ce qui yera ira ni fari fa be me yola be yola ni ai da billah u ba fi kiki yere fili ali no so e hakil na kunto e yi ta mouvement si le fait e yi ta ko passer ni ne be sangala mais ibe bla on o mo mo ni ake e no be bla min kelin kon mais mi yele be mo da bali ba muso fudle mo no ba ke du
ni ngal gele
muso fudle o yake o u pou pa du ka base na nyana ma kara kara ku u lama e ko ke fudle no e be kamin lama e be ka ira jonna Iche gonte pasi iche ti rezoka hal na bi rezoka alektina ye rezoka ale kale bi se ga ye da mini si atare do me onma on ye da doni ni bebe ye da ton bariari ko fo cheneba parce que mama ibi ye da do fo ti blala e no te akada ndoyo ka snaka an e cheneba fenka di go bo ibi fari boy to go la ki jame la me bago ale bi ala kan beso akina imana me gara me nyimi fo kelembe ni otara juna be ni akala gatebe shu gara me shui la me baga fefe be kan la me ni wakati na ku TikTok bi bulai bari anka me mima ngon mai ko malende yake fola me anga ko anga musoma anga ko ne parce que on yoron fin la digela ti
aisa jati ne madala malende te songa
jeneba e me do mani ko longa la ke
awo sa jati
aisa
o yo lu ko famie me jati est ce que ye malende te songa ni ke samba nyere kun kala masa jati
jeneba no te bagaram be bola kami foni sa balani sala bo ya on bala yon lu
jati parce que akunta ki la
o wala fot se ga bo dala ko sala bo ta do sala bo e femio
e ala jati
bu ki na be ta foko sala bo maliende nga kumaru e puta kereo me jeneba yi so min kera la sa chu challenge de do tiktoka pour que la me baga munu be kan na menu ma fam amba ise ka wala do amba ise ka wala kuma chen mana
jati
sa mi ma to anti do gasila me ubina an hakil na ta fam
aywa
ni dondala do le do ya ka donglida donglin jarare me adama de mara bali do re solola anke le fe jamana do la muso ka ke challenge e challenge mi ndo muso imbi abi nyera ida mashallah nyera chen mani baku me shu imbe fo ya mina fe lo le biteme vitesse la abe mo koda bali bane fe njume le biteme vitesse la grambe che na fo ha che afamu na kabangu Chere bite me vitesse na. Chenye da tere. Pourke gala me bago hakili so alibi anye da tere.
Hakili katakama anofe.
Anofe.
Che bakurubate.
mais hakili ka tagama nɔfɛ sisan nɔ an y'a jateminɛ jati an fɛ yan nɔ TikTok sanfɛ an b'a ye suwi bɛ tɛmɛ jati don fɔlɔ min na ne yɛrɛ ye suwi ye jati n kelen de tun bɛ n ka telefɔni kunna mɛ n maloyara
mɛ don fɔlɔ min na ne m'a dɔn ka fɔ ale de don
e jati
bilahi grame parce que adamaden hakili au fait tu as dans ta tête que a bɛ se ka kɛ toi tu es attentif i b'a dɔn an dɔw an b'a swipe jan b'a lajɛ ten ka tɛmɛ ne y'a lajɛ ne ɲɛ bɛ go cɛ ɲuman bɛ ka lèvre rose ni fɛnw yira ne b'a fɔ ko non i b'a sɔn k'a bɛ k'a beauté yira bon ne hakili tɛ se ka c'est à dire ni hakili cɛjugu bɛɛ ni n ka mauvaise idée ninnu bɛɛ placelen ne hakili ma se ka taa yɔrɔ donc ce qui fait que vidéo nana k'a tɛmɛ ne m'a dɔn ne ɲɛ b'a la min na so in bɛ ka segin i plus i bɛ ka swapi plus i bɛ so in mankan mɛn quoi
parce que a wagati a challenge caman kɛra surtout an dafɛla jamana ninnu na kosɛbɛ
waati dɔ la ne ɲɛ b'a la cɛ nana cɛ dɔ ale bɛ bɔ Faraje jamana de la ale de ko ko fɛn dɔ bɛ ka kɛ Afrique c'est à dire ale yɛrɛ tɛ Afrique et puis ale bɛ ka fɔ Africain tɛ je pense que Africain non mais métisse a métisse lama de don ale yɛrɛ tɛ Afrique kɔnɔ ko fɛn dɔ bɛ ka kɛ Afrique nin wagati in na ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin jamana in tɛna jamana tɔgɔ fɔ ko mais a bɛ ka Africain bɛɛ bafouer de surtout la femme africaine a bɛ k'an bafouer de ani mun vidéo in dabɔra an bafouer le kama
i jati e yɛrɛ ka kuma la sisan mɔgɔ de sɔrɔla ka bɔ fo Farajɛla jamana kan ka bɔ ka kunnafoniya di ko fɛn dɔ bɛ ka tɛmɛ n'i y'a ye a bɔra a ye hakilina fɔ ça veut dire que a ma kɛ ale fɛla ko ba ye olu minnu bɛ Farajɛla olu minnu bɔra farafinna yan ka taa Farajɛla ou bien yɛrɛ ka kuma b'a jira k'a fɔ ko a métisselen don déjà jate olu ka surun ni mɔgɔ bɛ kɛ Farajɛw ye olu ka surun Farajɛya la n'anw ye mais jate o k'a to a ka Farajɛ jamana kan k'a to a ka hakilina ninnu kan jate ka tila ka na sigi k'a miiri k'a dɔn k'a fɔ ko nin sɔn min challenge bɛ ka kɛ farafinna yan ko o dabɔkun ye ko ka farafinmuso de lamaloya k'an denigre k'an bɔ an cogo k'an ka kodɔnbaliya jira an na au fait mais jate o sera k'o hakili sɔrɔ cogo min na o cɛtɔ tiɲɛ don cɛ ni bonya ka kan cɛ ni fɛn bɛɛ ka kan munna an farafindenw minnu bɛ farafinna yan anw ma se k'o hakili sɔrɔ joona k'an yɛrɛ bɔ nin ka don nin ko ninnu kɔnɔ mais jate su min yɛrɛ dɔnkili filɛ ka da est-ce que su in ka dɔnkili yɛrɛ kɔrɔ an b'a kɔrɔ dɔn wa
cɛ in y'a ka dɔnkili da ko vacances wa jumɛn fɛn
dɔn ubiyɛn vɛtɛmani
vɛtɛman
ɔn mais jate
a bɛ k'a ka fini n'a ka watigiya n'a ka belvide fasada dɔnkili na
ɔn vɛtɛman yɛrɛ kɔrɔ
mais an ye dɔnkili in bila ka taa kote wɛrɛ
la an kana ko wɛrɛ kɔnɔ vɛtɛman kɔni kɔrɔ ye fini an b'o kɔrɔ dɔn ni dɔnkili yɛrɛ titiri y'o ye
sutege fini ye sutura ye
fini a fala mais anw farafindenw ka nan'a ta dɔrɔn k'o bila ko su ka taga k'o bila mɔgɔw kɔnɔ fɛn min t'an kɔnɔ ka mɔgɔw b'u dagolo kan ka mɔgɔw b'u hakili kan ka na ni mauvaise idéew ye k'o don an dɔgɔnuw n'an denw ni an yɛrɛ kunkolo la dɔw be nɔ jate i b'a dɔn an hakiliw ka fɛkɛn kojugu n'an ye fɛn o fɛn a bɛ k'an kɔnɔ k'o de ko cɛɲuman k'o de ko ɲuman ye jate an b'a fɔ kan b'o ladege mais jate walayi maliyɛnden n'a ka ladegili bɛɛ jate fɛn ma ɲanpa nin kunna
anugan pali bi dɛ
jate an
yaa bɛ se ka kɛ dɔw y'a essaye
u m'a bila fɔlɔ
a video bɛ telefoni kɔnɔ a tɛ se ka
jate u t'a bila
ayi n'a bilala n b'a fiye kalo kelen juma kutuba bɛ ta
ika kalo kelen ka jan jati hali k'a dan ni juma kelen ala kana kɛ yɛrɛ jati
ayi i m'a faamu pana un mois chaque vendredi kutuba bɛ bila mais o de
don
parce que a tɛ se ka kɛ sa gran be fɛn cɛjugu tɛ tɛmɛ nin kan
jate n ko n b'a f'i ye don min na ne y'a ye ne yɛrɛ sigilen kelen mɔgɔ tɛ n kɛrɛfɛ fɔlɔ dɛ ne yɛrɛ kelen ni ala cɛmancɛ la ne de ye fɛn ye n ka telefɔni kɔnɔ jate n sigilen maloyara a kelen k'i jisuma bɔn ka mɛn mɔgɔ ma a kelen ko jama de tun bɛ n kɔfɛ n'u bɛ k'a ɲɛ kuwa
yala e ye maloyara ne y'a ye ne m'a dɔn ne seginna ne ka lakalita ɲini n b'a f'i ye ne ka curiosité a bɛ sɔn ka n fa don dɔ la ne seginna ka na video in na ka n concentré de k'a lajɛ. Nye video ye choqué la mais mi ye choqué ka tema be ka wi commentaire uri. Kada me ni du na commentaire ko no. Muso, an muso da mare bene. Fa me compliment ye. A fin tia nyuma flé. An muso de ka kuma
rozu ila.
Eh, iye ni bomi joli. Ou c'est à dire deni mi ya ka challenge ge. Ou be ga nyini nga ale tia im bomi.
Me jati iba kalama de muso in fenete ya. Ma kuntan tia kuntan tia. Tia langolo mi yere tari jo. E bogotigi ka nin k'a la jati i b'a dɔn jati ne bɛ jigi cɛ ni la hali ni cɛ ɲɛda ma bɔ
an ka kɛ sa deni ale ye mamara ale ye siri tigɛlen ale y'a ta kɛ o de kɛra hakilina ye mɛ mun b'an bila ka segin a kan mun y'a kɛ challenge ye n'o tɛ a kelen k'a kɛ ka tɛmɛ o t'a kɛ challenge ye oya kile hakila ri menia me yodam na fola ko challenge c'est parce que moro ya signa à l'état des gars c'est à dire ko sai na uye petit no bon ta do jamana jumeno ka se la ka machine do glan mi metiga kaba fembo ayere defendo
kaba folo bo
voilà muna ama aleke challenge muna me fin content c'est à dire femi na fofo ete anka femi antiseka ira en parlant antiseka hala bon ok parce que la preuve amika kuma radio la ali antiseka fere kuma wono
voilà parce que amire beka mon
tellement que mon la courir
a kolo ere kanka
fo et amuso riake muso droit ne baake che kunta ne bimu jo mais che munu maage uluka fo itala ulu nyadati yo et puis depuis yola ni grande depuis yola muso et sonaka nike déjà été bla bunya minengono parce que akake ki furulente et furulente momen infense et mai
jetali ni furulenoke
il faut le noyer faut le
oh mais jati
subhanallah diamanallah ila ila no diamana comment il me capte ni akimo
jati
mais c'est vrai mon mari n'a pas fait d'autre parce que ne effectivement ne d'autre ay avec TikTok quand faut on conga kadini allez quoi qu'un faut le noyer
jati y a donc faut le
noyer adieu aké
jati anera va suivre
grand bé do il a dégagé do il a eu colonga la ta do il a eu manama ya sukubeke mais grand bemba fie à l'état adamadien yara yara di
jati faya ka yere malu yara mo kuma na
ala ni mo ya fadela
minando kono ayere bon minando kono
ko ko erreur voilà parce que
mo ya blam minando de kono vuni j'aime no fait aller yere yé o j'aime tiki chama no fait ka klaka na fo kabe na ni chuin pratiquer ko challenge ke mais jati menika kula ni todika kula bebe nyokonda fait mais ko ale ka commentaire ko ale mi soroi jati mo ma foko fla le tara boa raconti kono
aya boa raconti kono aya fadeli me ya fadeli nyere de klala ka kabulo karai parce que be adoro ya
ah parce que ntakala nta donte
ti parce que be kelengele ya lo jenaba ni a fore nyana ko milliard fle jenaba ni ke ika poste ika de zoka jenaba c'est à dire ibi milliard la de ka wor ka de
ki miri kola
ki miri bokolo la ki vita jien fambe mais ni miri ke wolo banye bi daka e wolo fanye bi daka jenaba be molum romunu mo lu bay
jachure ki miri kola
ala grande ta ke sa wallahi ta ke moho musutu muso anga sabali c'est à dire wari te gagne femina
to be gala an fara fi
ta don to tien gansan de bala ika muso ya bafuera o yoro ni bela parce que depuis yoro la be donga fo e mana mana ko kala depuis yoro la be donga fo c'est à dire iba do be ube ala ka sutwa kono kwa ube tieninge tieninge la flatte de muka ubuga yala ga ubuga pauke me ube ala ga sutwa kono ibu jana fore ko kasai pakela fo ga jema ita fo ko kasai ai me ni any video suku bla c'est à dire ano se ti pakela ya ka kola baby kai
jati mo koni fin fiki yera sutura ala bi sutura ni ala ye sirami nga jati abi deme o sirade kan jati bun hana maden fleni ibe ko jugu kemeke ibe ko jugu chamanke ala kelimpi waidu o de nyebila jati ibi ka koke ka danoi parce que o yere kelini ala chamanje me jati eki ka koke fo ko klaka na mogwero fa parce que ni ni poste aba yire na fo ibe fe mogwero kai
me ole do
amunu hakilu ka feke no lu fene baye kuba la dege jati ye cheni do anga jamana ko
oh godi gani ga la me baho ka haketu godi mi habla de zo kanu mo fene ta che
jati muy
che ka che nyo bla gana be jien bana de tu sais a ce niveau do ma billahi janaba tiktok ba la la aban la nyana jere aba to me wat so de me abega ce niveau do me ba foka ka tike akajo
parce que bunyata ko la
blu bunyata ko et puis le problème c'est que nos enfants y ont accès anga dimse nous accès au boulot ibi do tiktok ka bibi do play store ko ne ba installer togomi jaje ne ba togomi jay ba installer fo fe o damangele bi ale ne mu ga mo be fo fe so e jene ba anga dimse nous code parental te so tablette be bek lengele mbulu ni parami ya debe feki ka para ya ya ibis boli rika ta telephone daga bana e ni din wala di pa 11 ans telephone ba bulu adabola na bora ka ta kulenge ke na segena na mago jola mini mina ola abe wole rika abe wole kwa mbe a mbise ka la so e deme minga telephone na etado me ekoni yake e adama e de akake e de marakanye me kene mala la dobe mi mamara dobe mi me son djien ko bema eh jeneva eh tiktok ko entinyu may ngoy Ni wakati na ame negajudu sila labla lamebaga uye. Ubise ka welilike ka duku hakinata fanga bibabula. Nimono yu 65-65-50-50. 65-65-50-50. Nse madame tout est somoro.
Ça va, vas-y d'ailleurs.
Vas-y fouette en amé à la tonne.
Vas-y comme
tu es. Si.
Allah la vas-y.
Ami ya Rabbi.
Allah
va faire le bravo. La
madame tout est jolie.
Oh, tu es une canne à l'aïda.
Qui s'est tigui me couca?
Et
qui s'est tiré chou qui s'est rébé, non, et te chou qui s'est dans le clou, et mon famo, un abi, baboula, un tiktok chou couina, à la nyana mangoui.
Effectivement. Ya fama e hakil na djume.
Non tu lai.
Hmm.
Ko bu no so ngi de chim.
Ka.
Mhm. Bu so ngi de chim.
Mhm.
Se tema ve chim so ke. Bu bu si no so ke la so ke atitu. Ko so do ni na sa fam wo sa.
Eh, avec crash don doni hakil ta mi me ka nyep se ka se ka ka. Iko joni chi na bi.
Ma so ngi de chim.
Aha.
To ste ale mi fo.
Mhm.
Adam, I'm a Jew, I mean.
Mm-hmm.
Merci beaucoup Maïga.
Eh amé Maïga fo waxa weleli la jati. Maïga aya ira kuma konna la ko masanu numita jo ala nyefe.
Aminita.
Wa
alaykoum assalam.
Assalam alaykoum.
Wa alaykoum assalam ne ba somoro.
Ba
chou fait amé ala ta.
La jave na ko maram sumari mangalo.
La ja.
Ala joli ça va.
Correct.
Kanjou membida.
Voilà, nous avons une émission à la carrière.
Ok, au Djaranye, madame.
Je parle à la famille. Je m'en dis, je m'en dis, je m'en
dis. Amin, amin, amin,
amin.
Bah, je suis fait.
Non, je connais.
Et bien, c'est qui est dans la barre de la madame Soumaré?
Ah, c'est la même chose.
Surtout TikTok sans faire, madame Soumaré. TikTok sans faire la demande au pied.
Quand la dame s'y dit, ma salamaï, oui, quand la dame a fermé ou quoi?
À Manoron, qu'on soit fou des
cas. Non, 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 non,
non,
non, non, non, non,
non,
Allah ko djubu be dinga wono nyeti dinga mun
amina
jamane Allah ka asma Allah ka wera me awo bara la ya rabbi
amina ya rabbi
kaka bla koraya kana bla bana ya rabbi ama okay merci beaucoup bonne journée
okay asanatu merci Soumaré c'est weleli jarani awo
voilà jinaba ika Alibi ame auditeur fo lumunu mbikuka akredita kan wili ku dadu anga bibabula aiwa o hakilna fene kada nyi ko sobe o hakilna kada nyi parce que ma photo room la moko kile akilik le ma keme hakilna keme donc anga hakilna nyi mandi nyoma ko chejugu munu mbika na anga kwa masana kadu an fiya parce que avec akayolo na anga jamana yi manja alidoni anga suru nyona et puis amuko ko chema mbali la digi u ko chema yede da mala digi donc ni juguma munu mbika kere jana anga sinda ko depuis damne nina
tati anga siga ngodoni anga na maika keka kumala maika keku kusina hara ko massa flanu no meta jo ala nyef ala nyekoro ko ka o nyininga o denu no kungula ko denu no ga jurumula ko ka bebe sebu ko parce que ko ma fo de nyena donc ta kala ma wo te ka don contrôler
adu me kede
ni wo fina jati mine massa o alla ma ke aw ni redde on kama kan ka dawi atake masara manika ma ko sinna
ka ti fe ga jeni
a ka te fe ga jeni sabla
akuma cho ni je ni e grambe ni make ko itefeka education nyana majo we kiga mugutala yale me ni mi ga foko je ni me shini gidun tefeka jini
masa dɔw bɛ yen nɔ u tan de t'u bolo u ka sira tɛ ko la jɛman futisim ka d'u ye ko bɛɛ ye ko kelen y'u fan fɛ jate u tɛ fosi bila okipasiyɔn minɛnw kɔnɔ kuwa wari ɲiniw ni ko wɛrɛw y'u ka tanw bɛɛ okipe mara yɛrɛ kuma tan t'u bolo ka mara yɛrɛ kɛ yɛrɛ i bɛ sɔrɔ sɔgɔma jate masa dɔ bɛ bɔ n'a ye daraka daga sigi jate n'a bɔra sɔgɔmada fɛ jate fo safo a bɛ na don o b'a sɔrɔ a sɛgɛnnen don jate a ye dugu girin a ma wari sɔrɔ a dɔw la dɔɔni sɔrɔ la jate u bɛ na u b'u ko dɔrɔn u bɛ don so kɔnɔ u b'u da e jate olu bɛ se ka mun fɔ tuguni sa u bɛ bɔ mun kalama u b'an ka mun dɔn yɔrɔ kuma tɛ faw ma a bisigilen don ka kɔrɔ i n'a fɔ olu ye bɔlikɛlaw ye ka kɔrɔ olu bɛ taa du musakaw ɲini ka na puruke ka na denbaya labalo hali u yɛrɛ la jate fa dɔw bɛ yen nɔ wagati bɛ se u b'u denw bɛɛ lasigi u bɛ baro kɛ ubiyɛn n'u bɛ lesɔnw ta ubiyɛn u bɛ min fɔ ɲɔgɔn ye fa dɔw bɛ yen nɔ jate n'u nana u bɛ duden kelen kelen bɛɛ ɲininkali kɛ karisa bɛ min poli bɛ min lagare bɛ min nin bɛ min e kun taara yɔrɔ min na ni fa nana ka sɔrɔ e ma na i bɛ na fa bɛ ɲininka i bɔra min o faw bɛ yen nɔ an b'olu fo mɛ tan tɛ dɔw bolo dɛ jate.
A kuma ka ca Jɛnɛba i ka kuma kuncɛ kuma émission in n tɛ fɛ a ka ban pewu. Grand et puis on me fait quelques émissions, c'est-à-dire sans tabou, ligne directe, comment que faire photo là.
Jati.
Mais tu sais qu'est-ce que tu. Parce que là mes parents veulent qu'on aime, et là ma bouche veut qu'on aime.
Chouini karakara indai adayro la.
Anga ok. Ika kuma kunche kuma Jenova. Ika kuma.
Jati kuma kunche kuma la. Amba fo ambangi bagoye. Alisa, anyini nindo ufe. Masa chemani musuma. Aw ka sabali u ka mara segin so wari ɲini ye tiɲɛ ye den ka di ɲɛ ye tiɲɛ ye mɛ wagati dɔw la f'i ka den nasigi k'a bilasira den ye bɔgɔkɛnɛ de n'i y'a mɔ k'ale bila yɔrɔ min na a bɛ to ten ka na den to a yɛrɛ ma f'i ka sira dɔw don den kɔrɔ nin ne ka ɲi nin ne ma ɲi to ka nin kɛ ka tabiya ɲumanw yira denw na walasa u b'a dɔn ka fɔ nin ye anw ma kumasulu ye ni ye nin kɛ a bɛ kɛ ne ma maloya ye a bɛ k'an masaw ma maloya ye donc o la masaw tɛ se ka masaw denw bɛ se ka ko sɛbɛlamaw kɛ k'a fɔ TikTok filɛbagaw fana ye an dɔgɔninw k'an tɛ fɛ ka don mɔgɔ si gasi la an bɛ fɛ dɔrɔn walasa an bɛ se ka sira in la ɲɛnamaya cogo min na ka ɲɔgɔn bɔ fili kɔnɔ walasa an kana degun caman sɔrɔ a kɔnɔ.
Voilà donc merci beaucoup Jɛnɛba kuma famuna ambe auditeur fo lu munu kuma kana meni wakati na ka fi ko bi muso kuna bana mi nyoro so han shini inshallah na la manga jua jona ala ka clear o cha
Julie by FM Musokunda Musokunda le magazine féminin.